Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe do të jemi ju në minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Një vit luftë me inflacionin në Kosovë, cilat janë parashikimet për vitin 2023. Ukraina paralajmëron samit të Bashkimit Evropian në Kiev gjatë muajit shkurt. Rusia thot se vdekja ushtarëve ndodhi si pasoj e përdorimit të telefonave nga ana e tyre. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ukraina dhe Bashkimi Evropian do të mbajnë një samit në Kiev me tre shkurt për të diskutuar mbështetjen financiare dhe ushtarake, tha zyra e presidentit Volodymyr Zelenski, por Bashkimi Evropian të martën nuk e konfirmoi lokacionin e samitit. Zelenski diskutoi detajet e takimit në nivel të lartë me presidentin e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në telefonatën e tij të parë të vitit, tha zyra në një deklaratë të hënën. Një zëdhënës i presidentit të Këshillit Evropian Charles Michel, megjithatë, nuk mundi të konfirmoi të martën se samiti i përbashkët do të zhvillohet në kryeqytetin Ukrainas. Kryeministri britanik Rishi Sunak i ka thënë presidentit Volodymyr Zelenski se Ukraina mund të llogarisë në mbështetjen afatgjate të Britanisë së Madhe. Sipas njoftimit nga zyra e Sunakut, biseda midis liderëve ndodhi me 3 janar pas sulmeve të fundit me dron nga Rusia. Ka dështuar zgjedhja e kryetarit të dhomës së përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës diçka që nuk është parë në Kongres për një shekull. Udhëheqësi Republikan Kevin McCarthy dështoi në përpjekjet e tij për të zgjedhur kryetar hera e parë që nga viti 1923 që asnjë kandidat republikan apo demokrat nuk u zgjodh që në raundin e parë të votimit në postin e kryetarit të dhomës së përfaqësuesve, e cila ka 485 anëtar. Ai nuk arriti të zgjedhet kryetar pas 3 raundesh votimi, ku 20 ligjvënës konservator votuan kundër kandidaturës se kolegut të tyre republikan. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Ukraina ka goditur një kolegj për rekrut në Makiavka, në zonën e okupuar të Donetskut në natën e vitit të ri, ku thuhet se u vran rreth 400 ushtarë rus. Rusia tha se 6 raketa u hodhën nga një sistem raketor HIMARS i prodhuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një kolegj profesional, dy prej të cilave thuhet se u rrezuan. Si pasojë e këtij sulmi, autoritetet ruse thanë se janë vrarë 89 ushtarë. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Rusia ka thënë se një sulm raketor në natën e vitit të ri që vrau të paktën 89 ushtarë rusë ndodhi për shkak se trupat po përdornin telefonat e tyre celular. Ukraina goditi një kolegj për rekrutën e Makiavka në zonën e okupuar të Donetskut pak pas mesnatës e një janarit. Përdorimi telefonave nga ushtarët, i cili ishte indaluar, i lejoj armikut të gjente objektivin e ti, tha ushtria ruse. Dërsa numri njerëzve të vrarë është i pa verifikuar, ai është numri më i madh i vdekjeve të pranuara nga Rusia në luftë. Ukraina pretendon se shifra është shumë e lartë, duke thënë se 400 ushtarë u vranë në sulm dhe 300 të tjerë u plagosën. Rusia tha se në orën 24:01 në orën lokale, në natën e vitit të ri, 6 raketa u hodhën nga një sistem raketor HIMARS i prodhuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një kolegj profesional, dy prej të cilëve u rrëzuan. Zëvendës komandanti i regjimentit në koloneli Baçurni ishte në mesin e të vrarve, tha Ministria e Mbrojtjes në deklaratë në Telegram në orët e para të ditës e sotme. Një komision po hetën rrethanat e ngjarjes, u tha në deklaratë, por është tashmë e qartë se shkaku kryesor i sulmit ishte prania dhe përdorimi masivi telefonave celular nga trupat tona, pavarësisht se kjo ishte ndaluar, vazhdoi deklarata. Ky faktor i lejon armikut të lokalizojë dhe të përcaktojë koordinatat e vendodhjes së personelit ushtarak për një sulm raketor. Zyrtarët e shpallur fajtor në hetim do të sillen para drejtësisë, u thanë deklarat, dhe po ndërmerren hapa për të parandaluar ngjarje të ngjashme në të ardhmen. Rusia gjithashtu rriti numrin e ushtarëve rusë të vrarë në sulm në 89 nga 63 që deklaroi më herët, megjithse nuk ka mënyrë për të verifikuar numrin e ushtarëve të vrarë. Është jashtëzakonisht rrallë që Moska të konfirmojë ndonjë viktimë në fush betejë. Kolegji profesional ishte i mbushur me rekrut në kohën e sulmit, burra që ishin në mesin e 300.000 të thirrurve për mobilizimin e pjesëshëm të presidentit rus Vladimir Putin në shtator. Pavle Guberev, një ish zyrtar kryesor rus në Donetsk, tha se vendimi për të vendosur një numër të madh ushtarësh në një ndërtesë ishte neglizhencë kriminale.
europaelir.org.
Kosova në vitin 2022 përjetoi një inflacion të papar ndër dekada. Çmimet e rritura për gjëra elementare si ushqim, transport, pajisje shtëpiake zbrazën xhepat të qytetarëve dhe varfruan shportën mujore. Për një periudhë disa vjeçare, mesatarja vjetore e inflacionit në Kosovë, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, ishte 1.9%, ndërsa në vitin 2022 inflacioni shënoi rritje rekord dhe atë rreth 12%. Ndjekim një raport përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Rritje dyshifrore e inflacionit që varfëroi shportën e konsumatorit dhe ngadalsoi aktivitetin ekonomik. Ky trend karakterizoi Kosovën pothuajse gjatë gjithë vitit 2022, por që pritet të stabilizohet apo të bjerë në vitin 2023, sipas institucioneve financiare. Disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë në Prishtinë thonë se situata e krijuar me rritjen e çmimeve i detyroi ata të heqin dorë nga disa produkte ose ti sigurojnë me vështërsi.
Po sidomos artikujt ushqimor, mishi harru, ketë rallë hiç, kemi kalun vegetarian.
Kështu thot Feride Vokri. Rritje çmimesh në disa raste mbi 100% kanë pasur shumica e produkteve dhe shërbimeve nga mishi, mielli, vaji deri te materialet ndërtimore, rryma, nafta.
Edhe më shumë se këtë herë, një vaj ulliri 8 herë. Edhe tjera s'po di çka me thon krejt shtrejt, tona.
Thot Mirie Osmani. Për Namik Canhasin, rritja e çmimeve është po ashtu jo normale.
Për gjepat tonë, për pensionet tonë.
Patriot Maçastena, i cili punon si tregtar në tregun e Gjelbër në Prishtinë, thot se shitjet kanë rënë.
Po me krahasu me vjetëshin, në vitin e kaluar, domethënë 2021 është pak koroni si vjet. Blerës akoma pak, do çmime janë të rritën pak më shumë, do artikujt jo krejt, edhe shitja është pak më pak ose vitin e kaluar.
Si gjithkund në botë, rritja e çmimeve ka nisur nga fundi i vitit 2021, si pasojë e çrregullimeve në zinxhirin e furnizimeve që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit. Çmimet kanë marrë hov më të madh kur Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës në fund të shkurtit. Të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës tregojnë se vendi do të përmbyllë vitin me normë mesatare të inflacionit 12%. Paga mesatare punonjësve, sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, ishte rreth 480 euro. Instituti për hulumtime të avancuara GAP me seli në Prishtinë publikoi në muajin nëntor një raport për ndikimin e inflacionit në ekonomitë familjare. Blendi Hasaj, drejtori ekzekutiv i këtij instituti, jep më shumë hollësi në një intervistë për Radio Evropa e Lirë.
Nga muaji mars në Kosovë norma e inflacionit ka qenë dyshifrore, ku në muajin nëntor kjo normë ka arritur vlerën e 11.6%. Tash nëse krahasojmë këtë me të ardhurat mujore, themi një familje tipike për 400 euro, rritja e çmimeve këtë vit ka ndikuar që për shembull tek pjesa ushqimeve të rritet kosto vjetore mujore për 28 euro për një familje, tek themi tek shpenzimet të cilat bëhen për transport janë rritur për rreth 6 euro krahasuar me vitin e kaluar, mirë po tek kategori të tjera sikurse tek telekomunikimi janë rritur shpenzimet mujore për rreth 15%.
Në përpjekje për të zbutur ndikimin e inflacionit, qeveria e Kosovës miratoi në muajin shtator një pakë në vlerë prej 150 milion eurosh. Prej saj përfituan një numër qytetarësh, kryesisht familje me asistencë sociale dhe pensionist. Zyrtarë të Ministrisë së Financave nuk ju përgjigjen kërkesës së Redit për të biseduar për këtë çështje. Sipas Institutit GAP, autoritetet është dashur të marrin masa që do të mbështesnin edhe rritjen e prodhimit të brendshëm, meqë inflacioni në Kosovë është në masë të madhe i importuar. Kosova importon shumicën e produkteve nga shtetet fshinje dhe atë Bashkimit Evropian. Gauda ekonomike e Kosovës thon po ashtu, se masat e ndërmarra nga autoritetet nuk ishin të mjaftueshme. Lulzim Rafuna, kryetari kësaj ODE, thot për Radio Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës nuk ka vepruar sipas ligjeve në fuqi, përgatësisht nuk i ka rritur pagat në sektorin publik në përputhje me rritjen ekonomike.
Edhe në këtë rast është dashur të mirë masa sidomos të çështja rritjes së pagave. Në sektorin publik e kanë fjalën, minimumi është dashur të indeksohen në vlerën ose në përqindjen e inflacionit. Mbi atë përqindje të inflacionit ka qenë shumë e mirë sa ardhën, por më shumë qeveria ka pas mundësinë dhe ka pas obligim ligjor faktikisht që të rrit pagat për arsye se plotësim ndryshimi i ligjit për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë e kërkon që pagat mund rrit në normën e rritjes ekonomike të vitit paraprak. Nëse qeveria është deklaruar që norma e rritjes ekonomike të vitit 2021 ka qenë 10%, atër minimumi në 10% është obligim ligjor, nuk është çështje vullnetit, por është obligim ligjor që është dashur të rriten pagat në sektorin publik.
Në sektorin publik në Kosovë janë të punësuar mbi 80.000 persona me pagë mesatare bruto rreth 620 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Është vetëm 13 vjeç, por dy vite me radhë është shpallur kampion bote në vallëzimin modern. Bëhet fjalë për Andi Ismailin nga Gostivari i Maqedonisë së Veriut. Andi ka fituar edhe garën evropiane, ndërsa ëndra e tij është që të jetojë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku siç thot beson se do të realizojë qëllimin që ja ka vënë vetes të arrijë masat e vallëzimit. Yusuf Kadriu na sjell materialin në vazhdim.
Kur vallëzoi ngjehem i lirë, jam vetvetja, kështu nisë rrëfimin për Radion Evropa e Lirë, 13 vjeçari Andi Ismaili, kampioni botës në vallëzimin modern. Titullin e më të mirit në vallëzimin modern, Andi e fitoi në kampionatin botëror në Sloveni që u mbajtë në dhjetor të vitit 2022 me pjesëmarrjen e garuazëve nga 32 shtete të botës. Ky titull nuk është i pari për Andin nga Gostivari i Maqedonisë së Veriut.
Praktikisht ky ishte çmimi im i katërt. Këtë vit konkurova, do të them, në dy kategoria. Një herë në vitin 2018 kam qenë finalist, do të them, e kam marrë vendin e 5. Në 2019 e mora vendin e parë, për herë të parë, edhe pastaj në vitin 2021 e mora përsëri vendin e parë, edhe me vitin 2022 ku konkurova në dy kategori, të dyja e mora vendin e parë.
Ai është nxënës në shkollën fillore Gocë Delçev në Gostivar, ndërsa me vallëzim filloi ta merret që në moshën 8 vjeçare i inspiruar nga valltarë të tjerë, të cilët siç thotë ndiqte mendjen në rrjetet sociale. Ndërsa më pas filloi të vizitonte edhe një shkollë baleti në qytetin e tij të lindjes.
Pra unë shifsha disa valltar nëpër YouTube, edhe isha shumë inspiruar. Edhe pastaj ndigjova se bashkëshortja e Dajestimi dërgon vajzat e saj këtu me një balet afër. Edhe unë shkova kështu si vizit, edhe pastaj kur thirr ajo mësuesja e baletit si më thirë si misafir në shfaqe, dhe ajo ishte impresionuar shumë edhe për ati momenti e pasë kisha talent, dhe me thënë edhe une, dhe me thënë e dia për ati momenti se kjo është diçka që unë dëja ta bëj.
A i thekson se për suksesin e ti, meritat më të mëdha i takoj në familjes e ti, e cila i ka dhënë bështetje të madhe, ndërsa baba i ti Fatoni e shëqërën në të gjitha garat ndërkomtare, kurse e njëndim të madhe merë dhe nga disa biznese, pa ndimën e të cileve do të kishtë të vështirë të realizon të andrët e ti. Andi thot se sukseset që arrin e bëjnë atë të ndjehet krenar dhe e motivojnë që të vazhdoj me përkushtim për të arritur majat e vallëzimit botëror.
Pra këtu kemi pjesëmarrës nga gjithë anët e botës, edhe kam formuar shoqëri të ndryshme, edhe në pjesa që më pëlqen më shumë nga këto garat është shoqëria se sa çmimet. Do thonë ato gjithmonë motivojnë. Është shumë interesant se kur e din edhe shumë mirë është. Ajo është pjesa që më pëlqen më shumë, shoqëria.
Thot Andi Ismaili. Ai është i kënaqur edhe nga mbështetja që merr nga shokët në qytetin e lindjes, edhe pse ka pasur momente kur ka marrë edhe komente që nuk i kanë pëlqyer.
Ndonjëherë kam disa komente negative, si për shembull, a kjo është sport vajzash, kjo është kështu, është ashtu, por më përgjithësi, prap jam falemnderues, edhe si gjithmonë më presin mirë.
Ai u prit edhe nga presidenti i Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski, në një manifestim të organizuar për festat e fundvitit, dhe nga kreu i shtetit, thot se ka marrë premtime për mbështetjen e talentit të tij. Sikur çdo fëmijë tjetër, edhe Andi ka ëndrat e tij.
Ndoshta jetoj në Amerikë, sepse unë mendoj se në Amerikë kemi më shumë mundësi për të gjithë valltarët të realizojmë ëndrat tonë.
A i për në fund ka dhe një apel për të gjitha bashkë moshëtarët.
Si është që ti ndiq një ëndrat? Dhe më thonë, ne gjithë kemi ëndra, është zgjidhja jonë, a do të qohemi edhe të realizojmë ato, ose a do të flejmë edhe ende do të ëndra?
Thotë 13 vjeçari Andi Ismaili, kampioni botës në vallëzimin modern. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Yusuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe bashkë mirë dëgjofshim.